Rádio Praha, zprávy.
Starostové Šluknovska kritizují premiéra Nečase za nečinnost a žádají pomoc. Senátor Jaromír Štětina obvinuje BIS, že se ho snaží zastrašit, kontrarozvědka to odmítá. Spolana zůstává podle Greenpeace jedním z nejzamořenějších míst v Česku. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Prezident Václav Klaus má za to, že stát by měl v případě nepokojů na severu Čech nemilosrdně zasáhnout silou a ukončit je. Klaus to řekl deníku Mladá fronta dnes při své návštěvě Karlovarského kraje. Prezident se k situaci ve Šluknovském výběžku, kde sílí napětí mezi starousedlíky a Romy, vyjádřil poprvé. Dodal však, že zásah státu je jen krátkodobým řešením. V první řadě je třeba zabránit vzniku get. Starostové měst a obcí ve Šluknovském výběžku napsali otevřený dopis premiérovi Petru Nečasovi. V listu jej obvinují z nečinnosti a nezájmu o problémy severních Čech. Od premiéra žádají, aby sever Čech osobně navštívil a pomohl zastavit nárůst kriminality a násilí, které jsou podle starostů hlavně dílem skupiny nepřizpůsobivých osob, jejíž jediným zdrojem obživy kromě sociálních dávek jsou krádeže, loupeže a přepadávání lidí. Na 200 lidí ve Varnsdorfu protestovalo proti sobotnímu zásahu policie při protiromské demonstraci. Podle nich bylo použití vodního děla a pyrotechniky proti davu obyvatel neadekvátní. Navíc se stěžovali na nerovný přístup policie, která prý přečiny Romů řeší mnohem mírněji. Senátor Jaromír Štětina obvinuje Bezpečnostní informační službu, že se ho snaží zastrašit. Na svém webu uvedl, že v posledních týdnech zesílili psané, telefonické i fyzické útoky. Poslední z nich se udál v pondělí dopoledne, kdy se prý jeho auto snažil agresivně vytlačit ze silnice muž v černé Škodě Octavia. Podle Štětiny je to proto, že stále má dokumenty o roli BIS v kauze Vladimíra Hučína. Civilní kontrarozvědka to odmítá, řekl Jan Šubec z BIS.
Důrazně a s plnou odpovědností odmítám, že bychom senátora Štětinu nějak zastrašovali, organizovali proti němu jakékoliv kampaně nebo se snad pokoušeli fyzicky ohrozit. Považuji takové obvinění za naprosto nehorázné. Je to lež a tvrdě se ohrazuji. Prostředky a metody, o kterých pan senátor Štětina mluví, služba zásadně nepoužívá. Nejsme předlistopadová státní bezpečnost.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Volání některých zemí po možnosti zbavit zadlužený stát členství v eurozóně by vyžadovalo změnu Lisabonské smlouvy. Ta totiž opuštění společné měny neumožňuje, pokud se k ní už jednou členská země Unie přihlásí. Minister zahraničí Karel Schwarzenberg po jednání svých kolegů v Bruselu uvedl, že možnost z eurozóny odejít by měla existovat. Zástupci průmyslu, obcí a těžebního průmyslu požadují, aby stát mohl i nadále vyvlastňovat kvůli těžbě. O svých výhradách k novele horního zákona, který tuto možnost ruší, jednali s prezidentem Václavem Klausem. Předloha počítá s tím, že nově by vyvlastnění mělo záviset pouze na dohodě majitelů pozemků s těžařskými společnostmi. To ale zaměstnavatele a některé profesní organizace odmítají. Prezident se k jednání oficiálně nevyjádřil. Podle generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy Zdeňka Lišky, ale se zaměstnavateli souhlasí v tom, že stát by o možnost vyvlastňování přijít neměl.
To, co pan prezident nejvíc přijmul a v čem s námi rozhodně souhlasil, že by to mělo být jako pojistka, protože ten institut vyvlastnění za 20 let vůbec nebyl použit, takže naopak je to dokladem toho, že pokud zůstane, tak pro řešení toho prostředí mezi vlastníky nemovitostí a státem je to nejlepší, co by se mohlo udělat.
Aktivisté z organizace Greenpeace z lodí odebírali vzorky vody a sedimentu ze dna řeky Labe u chemičky Spolana v Neratovicích na Mělnicku. Při plavbě po Labi nazvané Detox Tour 2011 aktivisté upozorňují na aktuální nebezpečí i dlouhodobé zátěže životního prostředí. Spolana zůstává jedním z nejzamořenějších míst v Česku, řekli ČTK na místě zástupci Greenpeace. Rizikem je tam nyní zejména rtuť. Celkem 3 z 9 udělovaných cen si odvezlo plzeňské divadlo Alfa z prestižního mezinárodního loutkářského festivalu, který se uskutečnil od 5. do 11. září v chorvatském Záhřebu. Úspěšnou inscenaci James Blond, která měla v Plzni premiéru na konci roku 2009, teď čeká cesta do Francie. Inscenace je loutkovou parodií na filmové bondovky. Ve čtvrtek bude v Kutné Hoře zahájena rekonstrukce zahrad v areálu jezuitské koleje, který přiléhá ke známému gotickému chrámu svaté Barbory. Pokud vše půjde podle plánu, za rok bude zahrady zdobit umělé jezírko, vodní schody či divadelní scéna umístěná přímo na vodě. Předpokládané náklady na rekonstrukci kraj stanovil na 94,5 milionu korun, řekl na tiskové konferenci po jednání krajské rady středočeský hejtman David Rád. Start nového ročníku hokejové extraligy byl odložen zpátku na neděli 18. září. Všech 7 zápasů původně plánovaného úvodního kola se bude hrát v jiném termínu s ohledem na páteční pohřeb tragicky zesnulého útočníka Jana Marka, který zahynul spolu s dalšími českými reprezentanty Josefem Vašíčkem a Karlem Rachunkem při středečním pádu letadla u Jaroslavle. A ještě informace o počasí, bude oblačno nebo polojasno, později v Čechách bude od severozápadu se zatahovat, místy s přeháňkami. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se budu povídat s politologem Jiřím Pehe o příčinách teroristického útoku na newyorská dvojčata a jeho vlivu na americkou společnost. Pak vám své zážitky z odklízení sutin z dvou věží Světového obchodního centra nabídne český architekt Jiří Boudník. Nahlédneme na stránky českého tisku a ve sportovní rubrice se podíváme na světový šampionát veslařů ve Slovensku. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Celý svět si v neděli připomněl 10. výročí teroristického útoku na Spojené státy, zejména pak na dvě věže Světového obchodního centra v New Yorku. Barbarské útoky unesenými plně obsazenými civilními letadly si vyžádaly několik tisíc obětí. Tato tragédie na jednu stranu americkou společnost šokovala, na druhou stranu ji však vybudila k nebývalé solidaritě a semknutosti. Nakolik útok na Spojené státy před 10 lety ovlivnil a změnil americkou společnost? S touto otázkou jsem se obrátil na politologa Jiřího Pého, který nějakou dobu ve Spojených státech žil a má tedy možnost srovnání.
Já myslím, že změnil americkou společnost prostě zásadním způsobem. Americká společnost se stala mnohem ostražitější vůči vnějším nebezpečím. To bylo něco, co Američané v minulosti téměř neznali. Kromě japonského útoku na Pearl Harbor před začátkem druhé světové války, no, vstupu Ameriky do druhé světové války, vlastně Amerika byla zemí, která byla ušetřena těchto vnějších intervencí a po dlouhé době vlastně od druhé světové války poprvé se opět něco takového událo a ještě ke všemu přímo v centru americké ekonomické moci. Takže to určitě byl obrovský šok pro spoustu Američanů a bohužel také dá se říci dnes už, že politici ve Spojených státech, kteří byli spjatí s Bushovou administrativou, této události využili k omezení celé řady občanských práv. Takže Amerika dnes skutečně vypadá, i pokud jde o to, čím byla proslulá, teda ty velké svobody, trochu jinak než před 10 lety.
Americká společnost je pověstná svým mnohonárodnostním, mnohokulturním charakterem a její soužití, byť není úplně prosté konfliktu, je poměrně dobré. Proč se tedy podle vás stala terčem tak hrůzostrašného útoku?
Ten útok nebyl veden přímo na pluralitní podstatu americké společnosti, na její multietnický základ nebo multikulturní prostředí, ale byl veden spíše na symbol západní moci, tedy na Ameriku, co by symbol ekonomické a vojenské moci západu. A myslím si, že Amerika by se jistě nestala terčem islámských fundamentalistů, kdyby šlo jenom o to, co reprezentuje na té úrovni měkké síly. To znamená, že do té doby určitě přinejmenším vyzařovala právě takový ten velký náboženský, etnický, kulturní pluralismus. Ten samozřejmě byl islámským fundamentalistům také trhem foku, ale to, co jim především vadilo a co především chtěli zasáhnout, to byla právě americká ekonomická a vojenská moc a k tomu jim New York a Washington samozřejmě posloužili nejlépe.
Myslíte si, že dopadení a usmrcení vůdce Al-Kaidi Usámy bin Ládina něco změnilo na projevech toho, čemu se obecně říká syndrom 11. září?
Domnívám se, že to samozřejmě Američanům psychicky pomohlo, protože dokud tento zločinec žil, tak Amerika nemohla mít klidu, řečeno obrazně, ale na druhou stranu přeci jenom to jeho dopadení a usmrcení přišlo s téměř 10letým zpožděním a i to vlastně zasadilo Americe určitou ránu, protože to je země, která v minulosti věřila, že když už by někdo na ní zaútočil, tak bude spravedlivě a velmi rychle potrestán. A tady vlastně se ukázalo, že veškeré složky americké moci, bezpečnostní složky, jsou neschopné Bin Ládina dopadnout. Takže to určitě americké představy o sobě samých, co by nejmocnější země světa, zasadilo také určitou ránu.
Vyrůstají podle vás teroristické akty typu útok na New Yorkská dvojčata, pumové atentáty v Londýně či Madridu, masakr v Norsku nebo i žhářské útoky na Romy u nás ze stejného podhoubí?
Ano, já si myslím, že všechny vyrůstají především z určitého typu fundamentalismu. Říkám typu fundamentalismu, protože těch fundamentalismů je celá řada, ale ten fundamentalismus, který se vrací k určité představě světa, který se řídí stejnými principy, ve které věří právě ti fundamentalisti, který by byl méně zkažený než ten současný svět a tím pádem také pravděpodobně méně pluralistický, protože tam, kde je pluralita, tam také samozřejmě existují nejrůznější sociální patologie. Tak to jsou všechny typy fundamentalismu, které se navzájem dosti podobají a všechny si představují, že kdyby ta společnost byla nějakým způsobem čistší, pořádnější, kdyby se byla schopna vrátit k některým údajným ideálům minulosti, které ta západní společnost zejména dnes zapomněla, takže by bylo lépe. A v tom samozřejmě můžeme najít spoustu spojujících prvků, jak mezi islámským fundamentalismem, tak třeba i křesťanským, anebo dokonce i židovským fundamentalismem, který existuje v dnešním Izraeli. To jsou všechno vlastně stejné projevy lidské mysli a jsou svým způsobem v každém kontextu nebezpečné.
Po 11. září 2001 se na odklízení trosek Světového obchodního centra podílela řada profesionálů i dobrovolníků. Jedním z nich byl Čech, architekt Jiří Boudník, který už dlouho žije a pracuje v New Yorku. Pomohla mu jeho profese i kontakty na místě neštěstí, když sehnal podrobné plány dvojčat. Pomocí nich mohl navigovat záchranáře a ukazovat jim nejkritičtější místa zřícených věží. O jeho zážitky se blíže zajímal Jan Charvát.
Ke dvěma mrakodrapům Světového obchodního centra dorazil Jiří Boudník 11. září 2001 poměrně brzo. Pracoval totiž v nedalekém federálním soudu, kde měl zrovna poradu s kolegy. Potom, co uviděl bortící se věže, neváhal a vydal se na místo neštěstí.
První věž, ta jižní, padala, když jsem byl uprostřed Brooklynského mostu. To znamená, že jsem byl ve vzdálenosti, ze které jsem viděl lidi skákat z těch oken. Bylo to něco, co jsem nejdřív si myslel, že padají části toho opláštění nebo nějaké trosky, ale až poté mi došlo, že vlastně to byli lidé, kteří nemohli vydržet ten žár a prostě zvolili smrt jednu před druhou.
Trosky odklízel Jiří Boudník dalších 6 měsíců. Hned po zřícení získal detailní plány obou budov, což v napjaté situaci pomohlo. Vyrobil také papírové modely místa, které sestavil hned další víkend po událostech. Ty ukazovaly zborcené části a méně poškozené části budovy. Své dojmy z prvních dnů hledání popisuje architekt takto.
Nejtěžší fyzicky bylo rozeznat, kde vlastně stojíte. Všechno mělo 5-centimetrový povrch bílého prachu. Někdy člověk stál v něčem, co nebylo úplně tvrdé podloží a okamžitě člověk dostal takový ten šok nebo strach, že šlápl do něčeho, co nemusí být neorganické, ale může to být něco jiného. Druhá věc, více psychologická, bylo to hrozný ticho. Občas zapískala píšťalka, všichni jsme museli se zastavit, zároveň i stroje se museli vypnout a naslouchali jsme. A hrozný bylo, že jsme naslouchali jenom tichu.
11. září na letošních oslavách prezidenti Barack Obama a George Bush stáli v místě bývalého Světového obchodního centra. Zatím je to park se dvěma obrovskými bazény, celé místo je upraveno památečně. Na místě se ale chystá vyrůst velmi ambiciózní stavba. Přitom dlouho probíhaly spekulace, co bude na místě bývalých dvojčat stát.
Teď tam bude nová věž, která bude nejvyšší budovou Ameriky. Říká se jí Freedom Tower, věž svobody, nebo také One World Trade Center, jedna světové obchodní centrum. Pod ní budou asi 4 další budovy, které budou postupně nižší. Budou vytvářet takovou jakoby spirálu, která se bude od toho středu odvíjet dolů. Bude to dávat nějaký bod záchytný tomu New Yorku, ale nikdy to nenahradí ty dva prsty těch věží.
Budovy Světového obchodního centra po nárazu letadel postihl takzvaný dominový efekt. To znamená, že patra se zřítila do sebe. Velmi dobře patrné je to ze záběru z místa neštěstí nebo z fotografií pořízených při katastrofě. Po částečném rozstavení ocely nosné části nápor nevydržely. Americké úřady proto po 11. září přijaly další opatření, která mají zvýšit bezpečnost vnitřních částí budov.
Každé 10. patro musí být vystužený, aby nedošlo k progresivnímu kolapsu, aby v podstatě se to zastavilo u toho 9. patra. Dále jsou širší schodiště. Schodiště jsou bezpečněji obloženy nejenom sádrokartonem nebo nasprejovaným protipožárním povlakem, ale je zabezpečený, aby opravdu požár se nedostal do schodišť, aby ty únikové cesty byly vždycky otevřený.
Podle svých slov se Jiří Boudník stále setkává s těmi, se kterými pomáhal odklízet trosky. Vznikla tak dlouhodobá přátelství. Na oběti i záchranáře se vzpomínalo nejen v New Yorku, ale i po Evropě a v Praze. Na pražské kampě odhalil primátor Bohuslav Svoboda v neděli pomník 343 hasičům, kteří zachraňovali životy po útocích. Na zahradě Černínského paláce vystoupila skupina Plastic People of the Universe.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahledněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybíral Vilém Faltýnek.
Deník Právo se vrací k víkendovým nepokojům v severních Čechách. Těžkooděnci, jízdní policie, vodní dělo, dělobuchy. Co se ještě objeví ve šluknovském výběžku, který hoří sociální vzpourou se stále zřetelnějšími rasistickými prvky? Pandury a vojsko? Nečasova vláda řeší problém zděděný sice po předchozích vládách, znamenitě ho však prohlubuje ordinováním vlastních souchotinářských reform. Podle komentátora má problém hlubší příčiny, a to jsou jednak obchodníci s lidskou bídou, volná ruka trhu umožňuje majitelům realit stěhovat cikány do get, kriminalita je pak logickým důsledkem, píše, a vláda nemá podle listu vůli zasáhnout proti posvátnému soukromému vlastnictví, byť bylo nabito jakkoliv špinavým způsobem. A druhým důvodem je stav regionu a opět vláda. Demonstranti volají cikáni do práce, ale do jaké práce, ptá se deník. Vždyť oni sami jsou často bez práce, protože textilní továrny tam zkrachovaly a jiných příležitostí je po skrovnu. Nečasova vláda podle listu práci rozlišuje na tu podnikatelskou, která prý jediná je tvůrcem hodnot, a na tu prosocky. Té věnuje větší pozornost, jen když ji potřebuje ostříhat k naplnění státní kasy. Deník vyjadřuje pochopení pro důvody protestů většinové menšiny, ale tvrdí, že demonstranti ve Varnsdorfu, Rumburku či Šluknově jsou na stejné lodi jako ti, proti nimž se bouří. Jenže cikáni jsou blízko, vláda daleko. Přitom zdrojem všech problémů je právě vláda. Lidové noviny v komentáři uvádějí, že politici jezdí na sever kvůli sobě a ne kvůli problémům. Deník připomíná, že o víkendu na sever Čech dorazilo několik politiků z centra. Kromě ministra vnitra Kubiceho, který má tento problém v kompetenci, přijeli i politici, kteří o místní poměry skutečný zájem nemají. Předseda extremistické dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas, senátor za TOP 09 Jaromír Štětina, politici strany Zelených Ondřej Liška a Matěj Stropnický. Deník připomíná, že dosud se o region ani o problém s drobnou kriminalitou, která se stala rozbuškou, nezajímali. Jejich náhlý zájem je podle deníku parazitní. Vůči obyvatelům měst, které si tento typ návštěvníků z Prahy bere čistě jako panoráma pro ukázku svých občanských postojů, je to samozřejmě docela arrogantní. Není asi lepší způsob, jak legitimizovat předsedu Vandase a jemu podobné. Komentář Hospodářských novin se vyjadřuje k novému návrhu energetické koncepce Ministerstva průmyslu a obchodu. Výsledek předčil nejhorší očekávání, shrnuje deník. Návrh je podle něj panoptikem, které protiřečí slibům vládní koalice. Navzdory opakovaným slibům premiéra i ministra, že limity těžby nebudou prolomeny a žádné obce se nebudou bourat, se v dokumentu mimo jiné píše: v neposlední řadě se předpokládá cca po roce 2030 využití ložiska černého uhlí v lokalitě Frenštát, cituje deník. A dále. V oblasti těžby hnědého uhlí odstranit nesystémové administrativní překážky hospodárného využití domácích zásob hnědého uhlí, včetně zachování možnosti využití zásob za takzvanými územně ekologickými limity. Deník shrnuje: možná si vláda řekne, že už je veřejnosti k smíchu do té míry, že ji nějaká další ostuda a podraz na pár stovek tisíc voličů ze severních Čech a Valašska nerozhází. V oblastech, kde množství škodlivých látek ve vzduchu přesáhlo bezpečné limity, žilo v loňském roce 48% české populace, tedy zhruba 5 milionů obyvatel. To je 2,5× více, než tomu bylo v roce 2009, kdy v oblastech se zhoršeným ovzduším žilo 18% Čechů. Vyplývá to z posledních údajů Českého hydrometeorologického ústavu, píšou pondělní Hospodářské noviny. Kvalita ovzduší prudce klesla kvůli dlouhé zimě a topení hnědým uhlím. Množství prachu a mnoha dalších nebezpečných látek překročilo limity ve vzduchu v Praze, středních Čechách, na Ústecku a ve všech moravských krajích, nejvíce v Moravskoslezském. Ten výkyv je velmi výrazný. Za to, že loni žilo v závadném vzduchu víc než dvakrát tolik lidí, může hlavně počasí a fakt, že se lidé vracejí k topení hnědým uhlím, říká Jiří Hradec, ředitel České informační agentury životního prostředí, která data o znečištění ovzduší vyhodnocuje.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Tak abych vás rád upozornil, že na těchto webových stránkách najdete video prezentaci Rádia Praha v souvislosti s 75. výročím zahájení vysílání naší stanice. Slovinské jezero Bled v podhůří Julských Alp bylo první zářijový víkend pro české veslaře velmi přívětivé. Skifař Ondřej Synek se stal vicemistrem světa. Miroslava Knapková dokonce dosáhla na stupeň nejvyšší a stala se na svém skifu světovou šampionkou. 4 posádky si také zajistily účast na olympijské regatě příští rok v Londýně. Úspěšným českým veslařům je věnována dnešní sportovní rubrika.
Ze sportu.
Letošní světový šampionát veslařů probíhal v opravdu nádherném prostředí. Jezero Bled mě uchvátilo, když jsem před několika lety měl možnost strávit na jeho březích několik nezapomenutelných dní. Reprezentační veslařský areál se tam skvěl už tehdy, byť k pořádání mistrovství světa bylo ještě daleko. Hned vedle něj je dobře vybavena pláž a v rámci ní areál, jehož název fascinoval mého kolegu, v té době otce tří malých dětí. Název areálu totiž zněl pro našince velmi nelidsky – igriště za otroci, což přeloženo ze slovinštiny neznamená nic jiného než hřiště pro děti. Asi už teď není pro vás tajemstvím, v jakém jazyce můj kolega svolával své potomky. Ale dost bylo jazykových žertíků, pojďme k veslařům. Ondřej Synek na jezeře Bled obhajoval loňský mistrovský titul. Před čtvrtfinále si úřadující šampion a čerstvý vítěz světového poháru nepřipouštěl, že by měl mít ve stále ještě slabé konkurenci nějaké problémy.
Měly by tam být vždycky v každém tom čtvrtfinále tři takový silnější závodníci a tři takový slabší, takže ještě to čtvrtfinále si myslím, že je relativně v pohodě a takový ten závod ještě na rozkoukání a rozávodění pro mě. Pro některý závodníky bohužel to tak není a je to třeba i jejich konec postupu vejš.
Ondřej Synek ani netušil, že tato slova mohla platit i pro něj. Ve čtvrtfinále měl totiž nečekané problémy a do dalších bojů prošel až ze třetí příčky, která byla poslední postupovou.
Nejelo se mi vůbec dobře, respektive první kilometr byl docela v pohodě, odstartoval jsem normálně, až mě to překvapilo, jak to šlo jednoduše, ale potom kolem kilometru jsem trošku vytuch a začal mě předjíždět Kubánec a dotahovat se Azerbajdžánec a to mě možná trošičku zlomilo a pak jsem byl rád, že jsem byl vůbec třetí.
Před startem finálového závodu bylo Ondřeji Synkovi jasné, že v něm už oproti minulým jízdám rozhodně nepůjde o taktiku.
Napálit to a uvidíme, jak to dopadne. No, tam se nic jiného dělat nedá, nedá se nějak přemýšlet, taktizovat, protože když člověk vyjede pomalu, bude se šetřit nakonec, tak mu to ujede a už to nedojede. Takže musí se to napálit, nepřepálit a uvidíme. No.
V průběhu finálového závodu se Ondřej Synek nejprve držel na druhém místě za Alanem Campbellem z Velké Británie, který už tradičně po startu nasadil nejvyšší tempo. Po polovině trati český veslař společně s Novozélanďanem Mahem Drysdalem Campbella předstihli a bylo jasné, že se o držiteli titulu rozhodne mezi nimi. Souboj rozhodl nástup Novozélanďana asi 100 metrů před cílem. Ve finiši měl nakonec více sil šampion z let 2005, 2006, 2007 a 2009. Jehož králování na mistrovství světa před rokem Ondřej Synek v Drysdalově domácím prostředí na jezeře Karapiro přerušil. Veslař pražské Dukly tak zopakoval výsledek ze šampionátu 2007 v Mnichově, kde byl také druhý a vybojoval 7. medaili z mistrovství světa, z toho 6. na skifu. Přestože se Ondřeji Synkovi nepovedlo obhájit zlatou medaili, s druhým místem byl po závodu spokojený.
Letošní hlavně závěrečná příprava se nevyvíjela podle mých představ. Jak zdravotní komplikace jsem měl, tak i trošku rodinný, takže se to tím komplikovalo celý a jsem rád, že vůbec jsem se dostal do finále. Kvalifikoval jsem skifa na olympijské hry pro Českou republiku a získal ještě přitom medaili.
Stříbrným závodem pro Ondřeje Sinka skončila letošní sezona. Teď mám měsíc a půl volno a doufám, že ukončím kapitolu dům. Nastěhujeme se a tím si strašně oddechnu. Pousmál se český skifař, který na přelomu října a listopadu odstartuje olympijskou přípravu. Ve skvělém světle se na jezeře Bled představila skifařka Miroslava Knapková, která tam zlomila prokletí velkých závodů. 30-letá česká reprezentantka má ve své sbírce stříbrné i bronzové medaile ze světových šampionátů, vyhrála i závody mistrovství Evropy nebo světového poháru, ale až ve Slovinsku se dočkala velké zlaté medaile. Je po Ondřeji Sinkovi teprve druhou českou veslařkou, která se v olympijské disciplíně stala mistryní světa. Skutečnost, že může pomýšlet na titul světové šampionky, si Miroslava Knapková uvědomila až pár desítek metrů před cílem. Své největší soupeřky, běloruskou Jekaterinu Karstenovou a novozélaďanku Emu Twigovou, totiž uviděla za sebou.
Já jsem pořád se koukala, jestli fakt někdo není přede mnou, jestli ta Emma fakt jako ještě jeden nebo jestli už je v cíli. Prostě já jsem jako nevěřila tomu, že jsem první, no. Až jsem slyšela v podstatě jakoby, že v té tribuny, tak jsem se nějak rozlídla, když jsem věděla, že ta Emma je hodně vepředu. Když jsem se rozlídla a viděla jsem mu takhle nějak jako před sebou. Říká, tak nám finish.
Vysypala ze sebe bezprostředně po závodě Miroslava Knapková. Ještě necelé 2 hodiny po dojezdu přiznala, že si finálový závod a jeho průběh pořádně nepamatuje. Později už s klidnou hlavou popsala průběh finále.
Ten první kilometr jsem se nějak moc nerozlížela, moc jsem nekoukala, jak jdou soupeřky, nechtěla jsem se tím nějak moc rozptylovat. Jenom jsem periferně viděla, že vedle mě jede Karsten, tak jsem viděla, že pole mi úplně neodjelo, že ona určitě zkušená závodnice si to pohlídá. Jinak prostě tu první půlku jsem jela tak nějak, jakoby, co jsme se domluvili s trenérem a od té druhé poloviny už jsem se snažila to jakoby stupňovat a začít pořádně závodit.
Čerstvá mistryně světa ve veslování Mirka Knapková dodržela tradici a od nedělního vyhlášení u slovinského jezera Bled si nechala na krku pověšenou zlatou medaili, aby za rok mohla myslet na další blíštivý úspěch. Pokud by se to české skifařce podařilo naplnit, pak by se v Londýně stala olympijskou vítězkou. Medaile dole ještě nebyla, protože musí být 24 hodin na krku, aby příští rok byla znovu. Sice jsem se v noci málem uškrtila, ale dalo se to zvládnout, smála se Miroslava Knapková na tiskové konferenci, na kterou přijela v loděnici Pražské Slávě v Praze společně se stříbrným skifařem Ondřejem Sinkem lodí přes Vltavu. Oba přijeli domů autobusem s celou českou výpravou ve 3 hodiny v noci. Cestou se slavilo. Ondřej Sinek vysvětlil, proč skoro ztratil hlas.
Včera jsme absolvovali cestu domů po Mirčiném závodě a bylo to úžasný, protože jsme trošku oslavovali a Mirce děkovali a tak, takže to bylo skvělé.
To se asi myslím popsat nedá, to je ten nepopsatelný zážitek, ale prostě banda kluků, kteří prostě zpívají a pokřikují Mirko, děkujeme, úplně úžasný Moskva, ještě jednou jim za to děkuju.
Šéf-trenér Přemysl Panuška upřesnil, že zněly národní písně, ale něco se musí vypípat, prozradil Ondřej Sinek. Kluci zpívali pěkně, já s nima, ale některé pasáže jsem vynechávala, culila se Mirka Knapková. Vítěznou formu a nabité sebevědomí může prodat hned za 14 dnů. Jako mistryně světa pojede bojovat o další úspěch na mistrovství Evropy. Na Bledu tak čeští reprezentanti vybojovali 4 olympijská místa, což je méně než vedení výpravy a svazu předpokládalo. V Londýně se čeští zástupci představí ve skifu mužů a žen, dvojskifu žen a v kategorii 4 bezkormidelníka lehkých vah mužů. Další posádky budou mít ještě šanci v dodatečné kvalifikaci v Lucernu příští rok. Náš dnešní pořad je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.